Mikroipuina. Gaur mikroipuin bat irakurriko dizuet, euskarara neukitzulita. Edith Wharton idazlearena da, eta bere idazlan ia guztiek bezala irakurri ostean barneratzea eta ausnartzea eragiten dizuna, beitzat niri. Hona hemen. Bazen behin neskatila bat, hain azkarra zena, bere gurasoak beldur zirela ezote zen hilko. Baina adineko izeba batek, Atlantikoa belauntzian gurutzatutakoa zenak, honakoa esan zuen. Maiteok, utzi osue eskontzen maitemintzen den lehen gizonarekin. Eta halako lelokeria egingo du, horrek ziurezki bizia salbatuko diola. Beti iruditzen zait, Edith Whartonek idatzitako hitzek beraiek kontatzen digutenaz haratagoko zerbait kontatzen digutela. Aldi berean, nahita edo nahi gabe, bere buruaz ari zaigula iruditzen zait. Bere lanek badute errealitatea islatzeko modu oso zuzena, sakontasun mikatza eta ironia fina. Gai batzuk bere garaikoak dira, baina badira pasarte eta ipuin batzuk gaur egungo gure bizitzaz ari direla diruditetak. Bi esalditan hainbat gauza esaten dizkigula iruditzen zait. Emakumeen egoera eta patua gizartean, esperientziak erakusten duena bizitzan, hiru belaunaldiren bizitzaren ibilbide eta ardurak, eta bar. Bere iratziak bere garaiaren eta bizitzaren testuinguruan ulertu behar dira. Edith Wharton 1862an jaio zen eta 1937an hil zen. Idazle estatu batuarra izan zen, bidaiatua eta kultua. Familia honekoa, naiz bere bizitza pertsonala etzen beti oso erraza izan. Familiaren nahien kontra idazle egin zen, eta 1921an Pulitzer saria irabazi zuen. Sari hori lortu zuen lehen emakumea bihurtu zen horrela. Bere lan ezagunenak, Alaitasunaren etxea, Inozentziaren aroa edota Neska zaharra eleberriak dira. Filma gisa ere ezagutuko dituzuenak. Henry James idazle ezagunaren garaikidea eta laguna izan zen, eta antzeko gaiez aritu ziren idazten. Bere garaiko gizartea begi kritikoz azaltzen du bere idatzietan, eta emakumeak bizi behar izan zituen egoera zaiez idatzi zuen ere. Bere lanek sarritan, arnaz gabe uzten naute bukaera. Eskerrik asko eta agur.